Tempo agora para o deporte, 12 do mediodía e 32 minutos nesta xornada de martes, último día, cando despedimos ao mes de xaneiro, pero facémolo como cada semana falando de deportes. Oxe, como xa lles adianta, vamos e a quenda do Balomán. Achegámonos a Teasar de Redondela para falar co adestrador do equipo da súa máxima categoría, con Carlos Rey. Estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Carlos, por nos acompañar nesta xornada para falar pois da marcha do equipo, porque hai xa algo máis dun mes que conversábamos contigo para falar pois da marcha da Sarplastic Omnium, de que estaba pouco a pouco, non? Indo polo bo camiño, mellorando os seus resultados, facéndose os xogadores máis novos con esta categoría, e logo dun inicio de ano pois un poquinho complicado, con dúas saídas difíciles, a Rosal e o Porriño. Esta pasada fin de semana chegaba por fin, non? A primeira vitoria do ano aquí en Redondela ante o Saeplas Cañiza, vitoria importante, non? Para o equipo.
Sí, sí, moi importante porque, bueno, como ti ben decías, os dos primeiros partidos deste ano foron os equipos que están na alta da clasificación, que van a loitar polo ascenso, a pesar de que de todo isto, tanto con Novas como con Porriño, fixemos moi bons partidos, incluso tivemos nosas opcións, non? Nos faltou un pouquiño de fondo de armario para poder rematar o partido, incluso sacando algún punto, pero sí que viñamos moi contentos dos dous desplazamentos porque o fixemos francamente ben. Entón, todo facía indicar de que cando nos chegáramos á liga, que realmente que podíamos afrontala con certas garantías, non? E, de feito, bueno, outro día nos enfrentábamos a Cañiza, que é un rival que nos levaba 4 puntos, que estaba por riba de nós, pero que, bueno, que en definitiva, si ganábamos ese partido, pues nos colocábamos un pouco a par deles, que en definitiva é un equipo de nosa liga, non? Entón, bueno, pues fixemos un moi bo partido e sacamos adiante, non? Os 2 puntos.
Sabemos que nesta primeira nacional hai pues, un puñadiño de equipos que están, por decirlo así, a outro nivel, non? Un chanzo por riba, son os que están pelexando xunto co Chapela, non? Por exemplo, tamén por eses postos para clasificarse o play-off de ascenso. Non é o objetivo da Sarplastic Omnium, non? Sino o de manter a categoría, irse consolidando pouco a pouco, e cando chegan eses rivais máis asequibles, non? Por decirlo así, ainda que ningún partido é fácil, sí que chegan os resultados, sobre todo logo dun inicio de temporada con máis altibaixos, non? Con xogadores igual adaptándose máis a esta categoría, porque sodes un equipo moi, moi novo, Carlos.
Novísimo. Novísimo. Podoche decir que partidos onde na pista hai unha media de edade de 19 anos, non? Entón, bueno, iso ten o seu parte, a súa parte positiva e o seu risco, non? A positivo é que pouco a pouco estes rapaces estánse facendo un posto, un sitio no equipo de Primeira Nacional, e a parte negativa que en determinados momentos, pois, pues nos falta ese punto de veteranía. Outro día nos enfrentábamos en Porriño un equipo con unha media edad de igual 30 e moitos anos, non? O sea, onde hai xogadores que veñen xa baqueteados de Asobal, de moitos anos este de Balonmán, e sin embargo, pois estes rapaces outro día fixeron diferente, non? Bueno, tremendamente satisfeito ver evolucionar día a día aos Gerai, aos David Chao, a Sergio, que está facendo unha temporada impresionante, a Pablo e Luis Orge, o sea, que podía nombrar un montón deles, non? Pero que realmente día a día os beso medrar e para min é unha satisfacción, non? Ainda que eso, que o risco é que sabemos e sabíamos que ímolo pasar mal, pero bueno, ahora sacando estos 2 puntos que do outro día, si somos capaces ahora de nos 3-4 partidos que veñen conseguir de 4-6 puntos, pois posiblemente xa podamos xogar con máis tranquilidade, non?
Porque é importante ser a iso, non? Chegar á reta final da liga sin apuros, sin nervios, non? Sabéndose xa máis ou menos matemáticamente salvado na categoría para non acabar pois con esa tensión final, non? Con eses nervios, claro, que ás veces fan cometer erros tamén.
Claro, porque iso pode ser negativo, non? Iso pode influir negativamente nos xogadores, porque, bueno, a presión pode xogar unha mala pasada e privales de xogar como eles saben, non? Pero realmente están demostrando unha madurez en casos que é increíble, non? O sea, se digo que estou gratamente sorprendido de o que está a suceder con este cambio generacional no equipo, que ven certo que bueno, que eso que temos que sufrir, pero realmente un traballo tremendamente bonito, non? E que reporta unha satisfacción moi grande, saber que estás adestrando aos rapaces con moitas ganas, moitas ilusións, e que, bueno, que ves que día a día eses rapaces son cada día máis xogadores, non? Entón, bueno, pois pues eso é moi bonito, non?
Importantísima, non, esa evolución nesta primeira metade de liga, nesta primeira volta, porque pouco ten que ver o equipo que comezaba a liga en setembro, en outubro, o que agora, non, comeza neste ano 2017 a xogar. Ves ese crecemento dos xogadores que ti decías.
Sí, mira, ademais é un caso que ainda comentaba outro día, non, con o ano pasado tiñamos unhas defensas mellores do campeonato, porque, bueno, tiñamos un central defensivo dos mellores de categoría, como era David Zamor ou incluso Piza, ou tiñamos a Manu Rey, que eran xogadores que veteranos, Jaime tamén, que eran xogadores veteranos e que defendían moi, moi ben. E cando este ano deixaron, bueno, de xogar, nos plantexábamos e decíamos, uff, este ano para defender vamos a pasarlo tremendamente mal, porque, bueno, nos temos que basar o noso traballo en defensa, non? Bueno, gratamente que día a día defendemos mellor, que día a día estamos adquirindo un nivel defensivo moi, moi bo, e en eso ten moito que ver pois rapaces novos como Sergio, como Luis, que isto dito de verdade, o sea, cando nadie apostaba nada por la defensa deste ano do equipo, pois día a día estamos facendo o mellor, e incluso podo decir que estamos entre os equipos menos goleados da categoría, porque defendemos francamente ben. Entón, bueno, pois para eso estás mirando para atrás e dices, pois sí que estamos evolucionando, pois sí que estamos crecendo, non? Entón, bueno, as perspectivas poden ser boas se seguimos traballando e seguimos ca ilusión que bueno, que pese a todos os resultados negativos que tivemos, os rapaces nunca perderon, non?
Pois é importante esa evolución, esa madurez dos xogadores, porque penso que estes rapaces tan novos se enfrentan, pois cando falamos de partidos como do Porriño, non? Que ti comentabas antes, a un traballo doble, non? Por unha banda xogar cun equipo de moito nivel como o Porriño, pero por outra tamén superar ese medo igual dun rapaz de 17, 18 anos a medirse a un home, non? De 30, de 30 e tantos anos, tan experimentado e
sí,
con tanta veteranía, non?
Outro día dabas o caso de un rapaz como David Chao, que ten 16 anos enfrentándose a un xogador de 36 anos, como pode ser o Arcaiz ou a Jai Vargas, ou pode ser o Coque Fontela ou bueno, calquera deles, non? Entón, bueno, pues, si dices a diferencia, pues, casi podías pensar que podían ser os pais, non? Que era un enfrentamento entre pais e fillos, pero bueno, realmente, bueno, que estou encantado, non, en ese sentido, con o traballo que están a facer, e bueno, que pues, si todo sigue igual, e siguen con as ilusións, e si non... non hai nada que cambie o rumbo que estamos a darlle o equipo, probablemente en uns anos estemos falando de xogadores de alto nivel, non? De feito, hai xogadores que xa están na categoría como, bueno, como xogadores xa recoñecidos, o caso de Iván é un xogador con 19 anos e que neste momento é un xogador en Primeira Nacional xa con certo prestixio, digamos, non? Que é un xogador que ten moitas cualidades e que está a explotarlas, pese a que non é excesivamente alto, excesivamente corpulento, pero está a explotar todas as posibilidades, está sendo un xogador moi determinante tamén, non?
E xogadores que con esa idade, Carlos, aínda se están formando técnicamente, pero físicamente tamén, non? Porque tamén, son aínda rapaciños.
Evidentemente, o caso de David Chao, aínda que un rapaz que ten, bueno, unha certa constitución boa para este deporte, pero sí que é un rapaz que ainda lle queda moito que traballar, como ti ben dices, no, a nivel del corpo, non? Entón, bueno, eu digoche que bueno, que sufrese, pero realmente creo que a política de club de Dasar é totalmente acertada, porque ter equipos de con cartos, de fixar xogadores con diñeiro é fácil, eso é, calquera pode facelo se ten cartos, evidentemente, pero traballar día a día para que rapaces de unha vila como Redondela estén xogando un nivel de Primeira Nacional, iso é moito máis bonito. Aparte que, bueno, que repito, xe outro día hai partidos que estamos a xogar que de repente empezas a contar e os 7 xogadores que están no campo son todos de Redondela, e iso é un pouco de darlle a este equipo esa non sei, esa unión creo que pode ser a vila e a afición, non? Porque realmente chama moito máis un equipo onde rapaces son de Redondela a tres xente de fora que non os coñece prácticamente ninguén.
Evidentemente, non, o público vais identificar moitísimo máis, non, con ese equipo sempre.
Sí, evidentemente.
pois hai que seguir traballando. Primeira vitoria do ano era esta que chegaba esta pasada fin de semana aquí en Redondela ante o Sae Plas Cañiza, pero hai que seguir pensando, non, no traballo. Imagino que esta semana para enfrontarvos ademais a un rival dos que ti decías, non, dos que hai que sumar puntos sí ou sí nestas xornadas vindeiras, porque ides a desprazarvos para visitar a pista do Pechacancelas o Granitos, xogades nese pabillón do Carballal. Como preparades o encontro, Carlos?
Bueno, a ver, certamente un partido bueno, que está dentro de nosas posibilidades, non está fora da nosa órbita, pero que o Carballal sexa o Pechacancelas non quere decir moito, no sentido de que o Carballal perdeu moitos partidos por un só gol, que iso é difícil, é complicado e realmente non reflexa o potencial do equipo, non? Logo se conseguiron fixarse de dous homes importantes para, bueno, para tratar de non caer nese pozo da penúltima posición da táboa. Trouxeron a Cerillo, un hombre experimentadísimo en Asobal, na Academia Otavio. Bueno, é un equipo que é complicado e na súa cancha moito máis. Podo dicir que hai equipos que están na parte alta que sufriron moito para gañar en Carballal. Entón, nós sabemos que nadie va a regalar nada, que para conseguir dous puntos hai que traballalos moito e hai que sufrir. E o que vamos a facer, tratar de sufrir e traballar ao máximo, porque sí é certo que se conquerimos esos dous puntos, pois, de algún xeito, pois, deixamos unha distancia boa de cara a nosas pretensións, non, cos equipos de abaixo.
Quedaría, pois, un colchón de puntos a unha marxe cómoda, non, para seguir traballando sin presión.
Bueno, non cómoda, porque aquí non hai nada escrito, pero sí que sería importante, non, o sea, que manter esa diferencia de puntos sempre te dá certa tranquilidade e non te sientes coa presión de estar aí, que sabes, en canto perdes un partido se te colleron, non, entón, bueno, pois sempre vou ter ese marxen de puntos, non?
Pois unha visita a este pabillón do Carballal, un pabillón complicado, pero no que supoñemos tamén, non? Vos poderá roupar a afección, non? O feito de xogar pretiño da casa sempre anima, non? A máis público a viaxar con vos.
Eu gustaríame facer ese chamamento, non? A afición de Redondela, en este momento estamos xogándonos moito, os rapaces, outro día o pabillón estaba moi cheo, o día da Cañiza, e os rapaces sinten ese calor, sinten que están arropados, sinten que se lle quere, que se queren, que están apoiados en todo momento. Bueno, Carballal está a 10 minutos del 15 de Redondela, entón, non sei, me gustaría que moita xente platesara unha tarde de sábado un pabellón como el de Carballal para animar a Sar, non?
Pois sería fermoso, non, ver tamén as dúas afeccións ali, non? Que os rapaces da Sar estiveran tamén arroupados neste encontro, aproveitando, non, pois iso, que o desplazamento é tan cortiño.
Claro, claro, iso para nós é moi importante, nos sentirnos arropados. Aí hubo partidos en principio de temporada que xogábamos na casa que parecía que estábamos xogando fora, porque había máis aficionados dos equipos que viñan a xogar con nós que os propios do noso club, non? Pero bueno, eu creo que xa tamén un pouco de traballo feito polo equipo, non? O equipo, como decíamos antes, rapaces novos de Redondela chama, entón últimamente estamos tendo unhas entradas bastante boas en ese sentido de apoio da afición, non? Entón, bueno, nos gustaría seguir en esa liña, saber facer comprender a todo o mundo que isto, a ver, é cousa dos rapaces que son os que xogan, pero realmente esta rapaz está levando o nome de Redondela por, bueno, pues, no balonmán español. Recordemos que esta é a terceira categoría de balonmán español, e creo que tamén necesitan ese apoio, non?
Pois seguro que ademais tamén non só o feito de que sexan xogadores en da casa os que xogan, sino tamén os resultados, non, animan máis a xente igual a sair a ver este equipo que compite ben, non, que lle planta cara a todos os rivais, e iso tamén fai, pois, que os aficionados ao balonmán gocen máis, non, con estes partidos.
Sí, pero bueno, eu tamén que gustaría decir que a veces non hai que ser somente triunfalistas, non, eu como adestrador hai días que salgo máis contento con un partido perdido, porque sei que iso foi unha circunstancia determinada, un día determinado, porque se xogamos ben salgo moi satisfeito, pero hai días que salgo con un partido gañado e que ao mellor non salgo tan satisfeito porque vin que xogamos mal e que non somos capaces de reflexar o que estamos traballando. Entón, a veces, un está máis contento cas derrotas que cas vitorias. Entón, a veces, pois eso, que aunque da que vayamos a ver un partido o equipo perda, hai que valorar o traballo, o esforzo, o sacrificio e o que están a facer os rapaces. Eso hai que valorarlo e que apoyar non só o resultado importante aquí. De feito, moitas veces, sobre todo as categorías base, non plantexamento é os resultados non son importantes, non? O importante é que os rapaces xoguen, que os rapaces se fagan, que os rapaces en definitiva disfruten, non?
A eso me refería tamén, non? O feito de que, por exemplo, en partidos como do Porriño, que malia a derrota, o equipo si deu mostras, non? Da súa calidade, das ganas que teñen, non? Estes rapaces.
Sí, mira, máis podeche decir algo que realmente nos tiña a min como adestrador non asombrado, me tiña encantado, estaba no banquillo, estaba totalmente asombrado, porque tuvimos unhas circunstancias na primeira parte que estuvimos xogando con un e dous xogadores menos, e o Porriño foi incapaz de facernos un parcial de gol arriba, sino que fomos nosos que o fixemos. Outro día co Cañiza estuvemos a principio do segundo tempo con dous xogadores menos, xogando 6-4 e fixemos un parcial de 4-0, o sea que dices, o nivel deste equipo está subindo día a día, ¿no? Entón, de verdade que eu estou tremendamente feliz. É certo que tamén hai momentos que pasa mal, porque non ve que ainda que estamos a traballar ben e que estamos facéndolo ben e que os rapaces esforzanse, que os resultados non acompañan, non, pero hai que ter paciencia e confiar en ese traballo e confiar en nos rapaces primordialmente, non.
Pois seguro, os resultados estánse a ver, o bo balonmán tamén e o crecemento onde estes xogadores que xornada tras xornada demostran que van medrando, que van madurando e que van facendo cada vez, non, mellor xogo, sen dúbida ten que ser un aliciente para todo o clube e tamén para os aficionados que vos sigan acompañando e arroupando. Así que nada máis que moita sorte para o partido deste sábado no Carballal, Carlos, e moitísimas grazas, como sempre, por estar con nos.
Gracias a vos por darme esa oportunidade de falar e de explicar un pouco como está o que estamos a facer e, sobre todo, facer un pequeno chamamento a afición de que a xente de Redondela que non se esqueza que no pabellón, das marismas, está a adestrar un equipo, en este caso o masculino, pero tamén está o femenino, que está facendo unha campaña impresionante.
Excepcionales, as rapazas de Chinis.
Por eso, entón, quería decirche que non se esquecen que hai un clube como a SAR que está a traballar de fai moitos anos pola xuventude de Redondela, que está facéndolo, eu creo que moi ben, e que necesita do apoio da vila e da xente da vila para seguir nesta liña, ¿no?
Pues claro que sí, hai que agradecer ese traballo, apoyalo e arroupalo en todo o que se poida. Moitísimas gracias, Carlos.
Moitas gracias a vos.